Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho, i zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli.
V pořadu Ranní slovo se budeme dnes zabývat textem, který v Markově evangeliu následuje po vylíčení Ježíšova ukřižování a pohřbu. Naším hostem je profesor Jan Sokol. Pane profesore, začněme na začátku Markova textu, který je nazván Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Pokud je evangeliem zpráva o Ježíšově vzkříšení, pak naší perikopou je vlastně ten počátek u konce. Slyšíme zde svědectví o tom, že Ježíš byl vzkříšen. Přesto ovšem moc radosti zde vylíčeno není. Ženy jsou zděšeny a na konci se dozvídáme, že vlastně ani nikomu nic neřekli, neboť se báli. Proč Marek tolik mluví o strachu a zděšení?
Tohle mi připadá jako takový nejrealističtější prvek v tom vyprávění, protože tady se jedná o velké tajemství, o něco, co žádný člověk nikdy nezažil, nikdy neviděl. Fyzik by řekl, že to je singularita. Nemáme s čím to porovnat a neumíme to také nějak vyjádřit. Takže to, že se ty ženy lekly, když uviděli, že hrob je prázdný, a teď jim tam někdo něco říká, tak to mi přijde naprosto jaksi srozumitelné, protože se pohybujeme na té hranici mezi tím, co se dá říct a co se nedá říct. Člověk umí mluvit vždycky jenom o věcech, s kterými má nějakou zkušenost. Když vidíte něco úplně nového, tak vlastně si s tím nevíte rady. To je tak, jako když se laik podívá na rentgenový snímek, tak nevidí vůbec nic. A teď má o tom něco říct, tak by prostě tápal a snažil se to nějak přiblížit tomu, co zná. Tak o to tady jde a to, že se tady jedná o opravdové tajemství, to je dobře vidět na tom rozdílu třeba proti vzkříšení Lazarově. Lazar byl podle evangelia Janova vzkříšen, ale samozřejmě později umřel. Když to tady jde o jakýsi přechod jinam. A to jinam si neumíme představit jinak, než že ho přibližujeme tomu, co známe. Takže to celé vyprávění je v tomhle smyslu jakýsi pokus vyjádřit nevyjádřitelné. A navíc ještě Markovo evangelium vzniklo, dejme tomu, 40 let po Ježíšově smrti z vyprávění v době, kdy ti přímí svědkové asi už umírali. Takže je možná dokonce z druhé ruky. Takže touhle transformací prošlo jednou, ne-li dvakrát. A tím si vysvětluji také ten rozpor mezi líčením různých evangelií. Tady třeba se říká, že s Ježíšem se setkají v Galileji, kdežto třeba Lukáš to líší tak, že se s ním setkali v Emauzích a tak dále. To všechno souvisí s tím, že to jsou nějaká vyprávění, tak jako když si doma povídáme o stejné významné události z minulosti, tak každý ji vidí jinak. A pokud nemáme fotografie nebo dokumenty, tak to nikdy nesouhlasí. A ti Ježíšovi učedníci, apoštolové a žáci nebyli žádní intelektuálové. Ti možná uměli psát, poněvadž u Židů to byla dost rozšířená schopnost, ale rozhodně nebyli zvyklí psát. Ježíš sám patrně nikdy nepsal. A tak to nebylo tak, že by měli někde schovaný deníky nebo vyprávění nebo ukaž fotky nebo nic takového tam nebylo. Pro věřícího křesťana je tohle centrální místo Ježíšova působení na světě a pro člověka, který se na to dívá zvenčí, to může vypadat jako něco velmi podivného.
Zde je těžiště vyprávění v oné andělově větě byl vzkříšen, není zde. A jsme u podobného problému, slova vzkříšení. Co vlastně znamená?
To slovo se vyskytuje v Biblii i v okolních kulturách. Myslí se tím prostě jakési překonání smrti. V egyptském náboženství je to tak, že ten zemřelý otec je jakoby vzkříšen ve svém synu. To je ten příběh Usíra a Hora. Jinde jsou takové ty mýty toho cyklického kříšení, které ukazují na jiný moment. Lidé obdivovali přírodu, která se každý rok obnoví a je zase zelená, čerstvá jako loni, úplně stejně. Takže tenhle ten ideál promítali do těch regeneračních božstev, která každý rok umírají a znova se křísí. Ale tady jde o událost, která je jedinečná. Pro židovské náboženství Bůh není součást světa. Bůh je jeho stvořitel, svrchovaný pán, ale fakticky stojí mimo něj. Takže ten Ježíšův přechod do života je zároveň přechod k Bohu do jakéhosi úplně jiného, váhám říct, světa. Je do nějakého jiného bytí, které si neumíme představit a po mém soudu uděláme nejlépe, když si ho nebudeme moc představovat, protože ty představy jsou vždycky trošku jako antropomorfní, řekněme.
Pro mnoho lidí, a přiznám se, že já jsem mezi ně patřil, je vzkříšení nepřekonatelný balvan. Tomu, že Ježíš byl vynikající učitel, rabi, vykladač písma, tomu všemu se dá věřit, nakonec i ty jeho zázraky se jakž takž dají vysvětlit, ale vzkříšení to je trochu moc. Přestože je vzkříšení takový balván a kámen úrazu, tak na něm církev trvá. Apoštol Pavel dokonce říká, že nevstale-li Ježíš z mrtvých, je naše víra marná. Proč je to vlastně tak důležité?
V úplném jádru ostatně každého náboženství je nějaké tajemství. Pro lidský život je smrt také tajemná záležitost, stejně jako narození. To můžeme všelijak fyziologicky vykládat, ale jestli, když se vám narodí dítě, tak jste z toho pav a nemůžete tomu věřit. A to, že umřeme, to všichni víme, ale jako nemůžeme se tak docela smířit tím, že to je úplný konec všeho. To je třeba v jazyce. My říkáme, že Bedřich Smetana je mrtev, ale ku podivu neřekneme, že není. Člověk má jakousi potřebu naléhavou svůj život vidět dokonce i přes tu bariéru smrti. A písmo tohle, zejména pak v Novém zákoně, výrazně potvrzuje, a to Božím slovem, slovem z té druhé strany, kam se nemůžeme podívat a odkud můžeme něco slyšet, ale pozor, zase jenom v lidské řeči. Že? To zjevení Boží, ať děláme, co děláme, je vždycky v lidské řeči, to znamená, je omezeno možnostmi toho lidského mluvení.
Prvním výtvarným spodobením Ježíše je údajně karikatura, na které je namalovaný ukřižovaný osel. Jak to, že pohané vnímali Ježíše jako toho ukřižovaného, zatímco pro křesťany to byl především ten vzkříšený a posléze tedy Pantokrator, vševládce?
Ta karikatura je takový grafito na zdi, neví se, co to znamenalo, ale je to možné, protože ukřižování byla velmi potupná smrt, potupný způsob popravy. A tak když chtěl někdo na ty křesťany jako vypláznout jazyk, tak to nemohl udělat lépe, než že persifloval Kristovu smrt z toho hlediska, že to je ten nejhanebnější způsob, jak člověk může být zabit. Kdežto křesťané právě viděli a žili z toho, že Ježíš sice zemřel touhle strašnou smrtí, ale že je živý. Například, že jim něco říká, anebo že se s ním nějak setkají. Ta evangelia se liší v téhle části a vidíte tam takové věci, že Ježíše potkají, ale nepoznají ho. v Emauzích, i ty ženy u hrobu ho nepoznali. A teprve časem jim došlo, že to je on. Takže to není tak, že on by před nimi stál tak, jak ho znali předtím. A zase jinde se zdůrazňuje to, že je to skutečně on. Když Tomáš si má sáhnout na Ježíšovy rány, tak se tím zdůrazňuje, že to je identita, že to je tentýž Ježíš. A tam jsou takový paradoxy, jako že jednou Ježíš prochází dveřmi a po druhé jí s nimi. To něco jistě znamená. Na jedné straně, že není člověk jako my, že to je nějak jinak, a na druhé straně, že je skutečný a jaksi jedinečný, že to není nějaká duchovní entita, jenom nějaká obecnost. Tak to jsou právě potíže nebo nesnáze toho, když se má vyjádřit, že to je skutečné tajemství, neproniknutelné, nesrovnatelné. Ale myslím si, že dneska jsme mnohem lépe vybaveni na to takovéhle věci vnímat a uznávat. Už jsem zmínil ty fyzikální singularity. Velký třesk je také něco, co nikdo nechápe.
V pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme s profesorem Janem Sokolem nad 16. kapitolou Markova evangelia. Pane profesore, teď se podívejme na lidský rozměr událostí, o nich jsme četli. K Ježíšovu hrobu jdou podle Marka tři ženy. Proč právě ženy?
Ježíš asi byl nápadný tím už ve své době, že se v jeho okolí vyskytovaly ženy. Ty se v těch učených disputacích nebo v synagogách vyskytovaly později a jako mimo, že za zdí, těch disputací se neúčastnili. A v tom Ježíšově hloučku nebo průvodu zřejmě ty ženy byly nápadné. Někteří soudí, že tady se tím chce naznačit, že právě oni, jak si měli tu odvahu se do toho pustit, kdežto ty mužský byli spíš někde zalezlí a teď se báli, co bude, byli zděšení a jaksi si nevěděli rady. A tady je to, myslím, docela hezky dáno do souvislosti, že prostě se o toho mrtvého je potřeba postarat. To je nejstarší forma lidského vztahování k něčemu nadpozemskému. Dneska se soudí, že vztah k zemřelým, pohřbívání a tohle jsou vůbec nejstarší doklady nepochybného lidství. My nemáme žádné doklady toho, kdy lidé začali mluvit. Ale ty nejstarší doklady jsou, řekněme, oheň, ale pak už přijde pohřeb. A teprve tam můžeme říct bezpečně, že to byli lidé a nikoliv nějací lidoopové.
Trošku paradoxně, ten pohřeb je zase první, co z toho lidství mizí v naší společnosti.
Ano, naše společnost tuhle věc hodila za hlavu, myslím, že velmi krátkozrace, že si neuvědomuje, co to znamená. Organizace lidské společnosti je založena na tom, že se lidé smrti bojí a že se nějak chtějí dostat za ní. Kdyby tomu tak nebylo, tak člověk, který je medicínsky odsouzen k smrti, najednou se ničeho nebojí a může dělat naprosto cokoliv. Je mu to úplně jedno. Protože žádné trestání nic takového pro něj nepřichází v úvahu. A takovouhle společnost si neumím představit, která by rezignovala na to, že člověk má nějaké ambice, touhy a naděje, které jeho smrt přesahují. Myslím, že tohle měl na mysli Masaryk, když říkal, že se máme na člověka dívat subspecie eterní.
Ženy přicházejí k hrobu, aby mrtvého pomazali, bylo to prvního dne po sobotě. Toto časové zařazení události potom vedlo k tomu, že se neděle stala pro většinu křesťanů svátečním dnem a nahradila tak židovskou sobotu. Co si myslíte, je to opodstatněné? Adventisté třeba navzdory tomu, že ke vzkříšení došlo v neděli, tak sobotu dále světí.
Na té úplně přirozené rovině je to tak, že křesťané se potřebovali také od židů odlišit. To v určité fázi bylo jasné, ta potřeba byla z obou stran a lze si představit, že to dokonce redukovalo příležitost ke konfliktům. Dovedu si představit, že se v některých synagogách třeba vystřídali. Když čtete pozorně Pavlovy listy, tak vidíte, že on působí v synagogách. Já si umím představit, že my si to uděláme zítra. A teď samozřejmě to je tak, že to podstatné Ježíšovo vzkříšení, ne ukřižování. To je od začátku ten křesťanský text, který potom v historii se trošku zatemnil. Často se zdůrazňovalo víc to ukřižování a utrpení, ačkoliv evangelium není kříž, evangelium je vzkříšení.
Krásné je to, že my máme neděli jako neděli, kdy se nedělá, zatímco Rusové mají vzkreseně.
To je úplný unikát v češtině a v polštině. Jinak v evropských jazycích je to buď ten pohanský, antický, sluneční nebo zonták německy. A v jiných jazycích je to den boží, Dominika, v latině, ve francouzštině, v italštině. V češtině je to takový velmi pragmatický a prozaický označení, které už asi vzniklo v době, kdy tohle byl důležitý prvek té neděle. To Rusové tam mají pořád to vzkresení, to vzkříšení, to jádro křesťanské naděje.
Marek je ve svém vyprávění velmi stručný, ale na druhou stranu zase zmiňuje některé detaily. Třeba, že kámen, který byl odvalen od hrobu, byl velmi veliký. Proč to zmiňuje?
Markovo evangelium je z jazykového hlediska jakoby nejjednodušší. Má poměrně krátké věty, jednoduché větné konstrukce a je vidět, že to nepsal žádný intelektuál. A tyhle ty materiální detaily vždycky něco znamenají také. Tady si myslím, že je docela jasné, že se tím chce říct, že ty ženy si ho nemohly odvalit sami. To se naznačuje už předtím, jak jdou ke hrobu a říkají, jak se tam vůbec dostaneme, když ten kámen je tak obrovský. Znáte asi ty archeologické fotografie starověkých hrobů, které skutečně se někdy zakrývaly kulatým kamenem, který se dal odvalit. Ale ten kulatý kámen byl řekněme 2 metry průměru, takže to byl opravdu kus.
Ženy vidí mládence v bílém rouchu a zděsí se. Zde není řečeno, že se jedná o anděla, vůbec už se nenaznačuje, že by ten mládenec měl nějaká křídla, jako kdyby ten text chtěl být skutečně maximálně civilní, aby se naše pozornost nezaměřovala na nic, co by nás odvedlo od toho důležitého, tedy od zprávy o Ježíšově vzkříšení. A přitom to vzkříšení samotné nikde nikdo nepopisuje. Proč si myslíte, že to tak je?
Myslím, že tady se dává najevo, že to je skutečně nepřekročitelné tajemství, do kterého člověk nemá co koukat. Tam u toho nikdo nebyl. A to jediné, co máme, jsou nepřímá svědectví lidí, kteří vypovídají, že se s ním později setkali. Ale asi to bylo trošku jako s tím mládencem, že? Když ho nepoznali, když prošel zavřenými dveřmi a tak dále, poznali ho teprve po nějakém jednání, tak je zřejmé, že to nebylo tak, že by se Ježíš prostě vrátil do života tak, jak byl předtím.
Mládenec ženy posílá k učedníkům a říká o Ježíši, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Napadlo mě, jestli v tom jde před vámi není víc, než jen informace o tom, kde se s ním mají setkat.
Ano, to jistě právě v té stručnosti u Marka jsou ty výpovědi vždycky velmi závažné. Nic tam není pro ozdobu nebo tak. Tak to jistě se tak dá říct, že Ježíš někam vede, i když ta 3 evangelia nebo 4 dokonce spolu nesouhlasí v tomhletom. Jeden český renesanční cestovatel, který jel do svaté země, Oldřich Prefác Vlkanova, napsal moc hezký cestopis. A tam tuhle záhadu vyřešil, poněvadž si všiml, že na okraji Jeruzaléma je hostinec, který se jmenuje u Galileje. Ale dneska, když to řekne, jak to zní skoro jako ze Švejka, tak to jsem tím nemyslel.
Celé vyprávění, které jsme dnes slyšeli, je uzavřeno souvětím, které z něj dělá tak trošku absurdní drama. Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. Nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tak evangelium o vzkříšení není nakonec oznámeno, protože ženy byly příliš vyděšené. V nejstarších rukopisech evangelia ze 4. století, tedy v Sinajském a Vatikánském kodexu, je dokonce touto větou ukončeno celé Markovo evangelium. Proč podle vás Marek uzavřel své vyprávění takto absurdně?
Já si myslím naopak, že to je velmi neabsurdní. Ten náš pohled křesťanské víry je pohled jako hodně zpátky. Ale kdybyste byl u toho, tak to vám nemůže dojít. Jo, to je jako přímí svědkové třeba velkých historických událostí. Když o tom vyprávějí, tak si z toho nic nevyberete. Prostě běhali tam nějaký vojáci a někdo střílel a my jsme se skovali ve sklepě a takovýhle věci. Takhle lidi líčí, já nevím, říjnovou revoluci nebo něco takového. Na tom je vidět, že Markovo evangelium asi opravdu těm událostem nejblíž. A i ten závěr Marka, ta 16. kapitola, i ty kapitoly o vzkříšeném Ježíši v ostatních evangeliích vlastně jenom dokumentují takovou tu potřebu, tu zvědavost, která se tam chce nějak podívat, chce si na něco sáhnout a tak dále. Jo? Tak to člověk chápe a nic se neděje, když si to tak opravdu představuje. Věřící si může to představovat velmi materiálně všechno. Tajemství znamená něco, do čeho se nemá vrtat dovnitř, ale to má své projevy a tady jsou ty projevy předvedeny. Jenomže lidé potřebují víc a víc si to jakoby zmotnit a tak možná při tom vyprávění se snažili to jako víc konkretizovat, vyhovět dokonce i té zvědavosti, která chce, kde to bylo a jak se to stalo a tak dále.
Vrcholem jsou potom ta výtvarná spodobení středověka, kde Ježíš letí nahoru jako raketa.
Ano, tam jsou ty vojáci, ale ty vojáci spějí. Ani ty vojáci nic neviděli. To je taková moc hezká homilie svatého Augustína, který mluví o tom, že ty svědkové, který jediný by byli mohli něco vidět, ty spali.
Pane profesore, může i dnes skutečnost Ježíšova vzkříšení vyvolat v člověku strach?
Upřímně řečeno, když si to vezmete doopravdy, tak se vám zatočí hlava. To skutečně je něco, co nám, jak se říká česky, hlava nebere a přitom to má pro lidský život mimořádný význam. Jednak proto, že dává každému životu smysl. Smysl nezávisí na tom, jestli se mi něco povede a jestli budu bohatý a budu mít mnoho dětí a tak. To všechno je jistě dobré a tak, ale každý lidský život má díky tomuhle tomu jakýsi nesmazatelný smysl. A fakticky já si nemohu pomoct, mně se zdá, že každý člověk z něčeho takového žije. Co to znamená, jak si představit vzkříšeného Ježíše, tam bych byl velmi zdrženlivý. Lidé si mohou, mají plné právo věřící si brát to evangelní vyprávění jako reportáž, ale komu tohle by vadilo, tak tomu to evangelium zdá se mi nenutí. Křesťan je ten, kdo vyznává Ježíše jako svého pána a to živého. A to je jádro věci. A jak se to stalo? To je právě ta uzlina, ta singularita, kterou nám hlava nebere.